Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og programmet i dag, det har jeg givet overskriften Klosterspor. Længslen efter sammenhæng og mening i livet har ofte givet sig udtryk i klostre og klosterdannelser. Og det er på sin vis det spor, som vi i dag skal følge. Først så skal vi besøge verdens allerførste folkekloster. Det er et gammelt missionshus på Nordsjælland i nærheden af Torup, som er blevet omdannet til folkekloster, og her står visionerne i kø for at bruge klosterrammerne på en ny og anderledes måde til at skabe fællesskab, mening og integreret liv. Kendt teolog Louise Franklin Højlund har jeg besøgt og taler med. Derefter så skal vi møde forfatter Kirsten Kjærulf og høre om Hildegard von Bingen, en nonne, der levede i 1100-tallet, og som med sit holistiske syn på tilværelsen ikke blot dengang, men også i dag, har været med til at vise sammenhæng og integration for mennesker i deres forhold til hinanden, til naturen og til Gud. Og endelig sidste programmet, så dykker vi ned i arkivet til genhør med søster Veronica, som bor i Hildegard von Bingens kloster i Rüdesheim, tæt på Rhinen. Hun fortæller om at blive kaldet og at leve et liv inden for et traditionelt benediktinsk klosters rammer. Men er der først altså til folkeklostret i Nordsjælland. Vi sidder her i et gammelt ombygget missionshus i det allernordligste Sjælland i nærheden af Torup. Og når man kommer ind, så fornemmer man, at der stadig er en proces i gang, men det er dog alligevel blevet etableret med stor sal og plads til, at folk kan komme. Og udenfor, der står der folkekloster. Louise Højlund, folkekloster, hvad er det?
Altså, vi har jo været inspireret af, at den grundtvigske tanke, og så blandet med klosterbevægelsen. Og i det grundtvigske inspirationen for det er jo, at Grundtvig i sin tid stod i den der overgang til en ny tid, og skulle prøve at finde ud af, hvordan kan vi som folk gå som et vi ind i den nye tid. Og hans svar var jo det, der fødte folkehøjskolerne, hvor der var viden og fællesskab, som blev delt, og som gav liv til lokalsamfund, til mennesker, som oplyste. Og når vi så nu i vores tid står i overgangen fra en tid til en anden tid, så må man stille sig det samme spørgsmål igen. Hvad er det, der kan gøre, at vi går ind i en ny tid som et vi? Og der er det måske ikke så høj grad viden, der mangler, men der mangler på en eller anden måde rødder eller visdom. Så ambitionen har været at prøve at få et sted, som for stilhed og ritual, for nysgerrighed og taknemmelighed, et sted, hvor man på en eller anden måde kunne være sammen om at finde ud af, hvad er de her rødder, hvad er det, der kan gro og gøre, at, som kan styrke vores, kan gro vi, altså kan styrke vores vi.
Så kan man sige, at i modsætning til den gamle historie her, altså missionshuset, hvor der sådan set var en mere eller mindre færdig pakke, som man så gik ind i, altså der var sangbog, og der var sådan en måde, man gjorde tingene på. Så her, der er vi sådan mere et åbent sted.
Ja, et eksperimenterende sted, hvor at dem, der er her, er med til at skabe det, der er her. Og vi har selvfølgelig nogle tanker om, hvad er det, og prøve at lægge en ramme ud for det. Men det er jo dem, der kommer, som er med til at præge det.
Hvad er så drømmene? Altså, hvad er jeres drøm for det, der kommer til at blomstre her i løbet af de kommende år? Hvad er det, der skal skabe det der nye, måske folkelige, vi også ind i troens fællesskab?
Jamen, jeg kan i hvert fald sige, at den del af klosterbevægelsen, som vi ligesom har fundet en stærk inspiration i os, har været det der med, at be og arbejde. Og jo ikke forstået som, at så beder vi, og så arbejder vi, men at ens arbejde kan blive ens bøn, og at bøn på en eller anden måde også er et arbejde, eller noget, man tager på sig, en rytme, som man trækker vejret i. Så ambitionen er jo, at det, vi laver her, styrker det hos folk, der kommer her. Den der følelse af mening i det, man gør. Og en langsomhed og en stilhed. Og vi tror også, at ritualer på en eller anden måde har en kraft at give en næring til et liv, som er mere meningsfuldt og lidt mindre spredt ud over det hele, forvirret.
Ja. Så på den måde går det på en måde helt tilbage til de benediktinske rødder, ikke, med at bede og arbejde. Så det er ikke sådan et det er ikke et kursuscenter I er i gang med at etablere som dannelse her?
Nej, det er jo verdens første folkekloster, og det er jo ikke sådan noget, man kan lave en femårsplan for. Det er noget, der vokser, som et barn gør, og det er ved at blive født, og så må man jo finde ud af, hvad er det for et væsen.
Ude bagved, der er der en lille gårdhave, hvor der er nogle fine bede, og man kan forestille sig, at om 40 år, så er der store, kraftige lægeplanter derude, og du siger, jamen det er Marias have her.
Ja, ja, det er Marias have, og Maria har jo i kristendoms historie haft en central placering som en figur, som var den, der sagde ja til at føde Guds ord i verden. Og fortællingen om hende er jo blevet delt igen og igen, og det har den så været mindre i de sidste 500 år måske. Men en masse planter har jo fortællinger, legender knyttet til sig om Jomfru Maria. Og på den måde har naturen været med til at forkynde eller fortælle om, at når man det der begreb Gud, det er noget, som skal få kød og blod her i verden. Så det er det, de planter egentlig skal, samtidig med, at hele bevægelsen for et folkekloster også er, at hvordan får vi igen øje på den forbundethed, som er mellem mennesker. Ikke bare for at skabe den, men for det, der forstyrrer os i at kunne se, at det er der, for det fundet frem igen. Og det er jo sådan lidt en intuition, der siger, at men der skal man også plante nogle morgenfruer og sidde og være morgenfru lidt.
Vores gamle Grundtvig, som jo om nogen var med til at skabe forståelsen af folkelighed her i Danmark, han talte jo også om Maria, om Guds datter og så videre. Altså, ligger der nogle nye toner eller nogle nye vægtninger også i den retning, altså når man nu taler om folkekloster, hvad er så det nye, der ligesom måske bliver bragt på banen?
Jamen, vi fejrede her den 8. september, var det både Grundtvigs fødselsdag og Marias fødselsdag, og det fejrede vi her i folkeklosteret med en aften, hvor vi satte fokus på det, fordi at jeg bare været så inspireret af, at den der mand der i midten af 1800-tallet kunne stå og prædike inde i sin kirke, inde i Vartov, om det her, at vi bliver nødt til at se, at vi alle sammen er Maria. Altså alle sammen, siger han som en mand, ikke også? Og så i det, der jo også klinger ind i det, det er jo, hvad er det feminines kraft og værdi i vores tid? Hvad er det, der skal stå tydeligere frem for at få en bæredygtig og værdig verden?
Der er arrangementer her, og der er noget, men det, man kan også mærke, at det er jo noget, der er på vej. Hvor meget er det sådan et sted, der rækker ud til hele landet, og hvor meget er det sådan et lokalt sted? Fordi noget af det, som man jo fornemmer for øjeblikket, det er, at der opstår små sådan lokale forankringssteder rundt omkring i landet.
Jamen, vi kan mærke, at der er en interesse for det her. Og det er jo klart, at det skal have lidt tid, og folk skal lære om det og komme og finde ud af, hvad det er for et sted. Men det er helt klart en ambition, at det er også et lokalt sted. Og så arrangerer vi blandt andet dagsretræter, hvor folk fra hele landet kan komme og være med, og har allerede afholdt de første. Og det er også i et samarbejde med Areopagus, også, hvor jeg er teolog, arbejder som trospraksisteolog. Og de er, som jeg, interesseret i at finde morgendagens former for spiritualitet, og det udforsker vi her. Så det er ikke et enten eller, om det er lokalt eller det er nationalt. Det er et sted, hvor pilgrimme af forskellige slags kan komme, og enhver, der går ud i sin dag, en ny dag, med et nysgerrigt og åbent og vågent blik, er jo en pilgrim.
Hvad tror du, de der morgendagens spiritualitetsformer byder på?
Jeg tror, at vi skal finde et nyt sprog for det første. Og så tror jeg, at vi skal finde nogle ritualer, som er inkluderende og engagerende, og hvor at hver kan hvor en stemme kan lyde, og hvor man kan være noget for hinanden og mærke et fællesskab omkring det og være kristen og søge sandhed sammen og søge gå med Kristus sammen. Og det der har altså med sprog og former at gøre, og hvordan de lige ser ud, det er simpelthen så svært at skabe liturgi på ved et skrivebord. Man bliver simpelthen nødt til at være i den sammenhæng, men prøve at opøve et liturgisk gehør, for når man så sidder i en kreds, hvad er det, der skal til, for at dem, der er der, kan komme til orde, hvad er det, de bringer ind i det fællesskab? Så det er nogle ritualer med en større prægning af dem, der er der, med en kerne af noget helt gammelt, som vi altid har gjort, og med en frihed til at være der sådan lidt, hvor er du lige i din trosrejse, eller hvad man kan sige, hvordan er dit sprog, og også så det ikke kun er nogen, der har et klassisk kristen vokabular og forstå det ind i, at man egentlig en åbenhed for, at når man det vi søger, er det måske alligevel det samme, og så har vi ligesom nogle forskellige pejlemærker og noget forskelligt sprog, som alt sammen skal kunne være der.
Så Louise Højlund, det jeg hører dig sige, det er, at i den spiritualitet, som ligesom er på vej, der er selve det lyttende element, altså det at lytte, en væsentlig del.
Ja, det er det. Peter og jeg har lige været over at besøge Dag Hammarskjölds hus i Sverige, fordi at den kraft, og hvormed han virkede i verden og var generalsekretær i FN's anden generalsekretær fra 1953-1961, men som, hvor at hans virke ud i verden, den rejse udad, som han hele tiden havde for fred og retfærdighed, men den var ligesom betinget af, at han også rejste indad. Og det var egentlig den længste rejse, og det var jo en stillhedsrejse, altså ud i naturen, ud i fjellene, ind i sig selv, ind i Gud.
Her uden for døren, der ligger der sådan nogle små kastanjer og forskellige ting, og du siger, at det er en af jeres besøgende, som måske en gang om dagen kommer og lægger et eller andet på dørtrinen.
Ja, det er jo ret forunderligt, at man ved at skrive folkekloster på et hus, som ligger her på en ikke særlig befærdet vej i Nordsjælland, så kan have folk, som føler, at de er så velkomne, at de egentlig bare går ind og sætter sig og begynder at spille fløjte inde i vores dejlige folkeklostersal, og kommer og henter vand her en gang om dagen eller sådan noget, og ellers bor ude i skoven, og er ved at komme sig efter en sygdom, og egentlig er også på en større rejse ud i verden med sin tro og sig selv og i naturen. Og på lignende vis er det også tænkt som et sted, hvor at folk, der har noget med jorden at gøre, og gerne vil finde ud af, hvordan kan vi også være for eksempel bønder på en ny måde, kan vi gør det at have en følelse af, at vi er faktisk i en forbundethed med alt, og at den følelse også er har en religiøs dimension i sig. Har det her sted noget at give ind til den type af bønder, som træder frem også forskellige steder, og gerne vil være munk eller nonne, måske ikke hele livet sådan på den gamle måde, men alligevel gå med det som en følelse i sig.
Man har jo i Tyskland det der begreb kloster auf Zeit, ikke? Altså, at man går i kloster i et begrænset stykke tid. Jeg tænker lidt på en tid, hvor identiteter jo for mange vedkommende, for de fleste af os vedkommende, skifter. Altså, ja. Vi fødes ikke ind i en bestemt identitet, de skifter. Ja. Der kan man jo også godt tænke sig, at ideen med folkekloster er, at nu vil jeg leve på den og den måde i en måned, og så har man sådan en identitet i et stykke tid. Det er vel også noget, der hører tiden til.
Ja, det tænker jeg, og jeg tænker faktisk også, at det i en større forstand også har noget at gøre med, vores politikere snakker om åndelig oprustning. og hvor at man altså Grundtvig snakkede om livsoplysning og sådan, hvad skulle der til for at vi ligesom stod stærkt som samfund, og måske er den livsoplysning og folkeoplysning lidt en anden i dag. En, det er ikke bare at gå til et foredrag og så drikke noget kaffe og så tage hjem igen. Vi skal ligesom finde ud af, hvordan bliver vi så menneskelige, som vi er tænkt til at være. Mm. Og det drejer sig både om, hvordan er vi sammen med jorden, hvordan er vi sammen med hinanden, hvordan får vi skabt et samfund, hvor vi kan snakke og være sammen med dem også. Vi er forskellige, har forskellige holdninger. Og det der kunne drømmen jo være, at det her det var et sted, hvor man godt kunne komme og så et stykke tid være munk eller nonne og igen lære at møde alle, som var de Kristus.
Det var her Louise Franklin Højlund fra det nyåbnede folkekloster. Hvis man kunne høre en hosten og prusten i baggrunden, så var det fra hendes mand Peter, der sammen med Louise står bag folkeklostret, men han var altså for forkølet til at kunne være med i samtalen her. På de himmelske dage i Silkeborg i sommer, der talte jeg med forfatter Kirsten Kjærulf. Hun fortalte om middelalder kirkelæreren Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen har i de seneste årtier mere end nogen anden kristen teolog været med til at inspirere rigtig mange mennesker i forhold til længslen efter at leve hele og integreret liv. Kirsten, hvad er det, der er så fascinerende i dag ved Hildegard von Bingen?
Det er, at hun var jo en af de største profeter, også forstået på den måde. Altså for det første vejede hendes visioner hele hendes liv, i modsætning så vidt jeg ved, alle andre profeter, som har det en periode af deres liv. Hun modtog ikke bare sine åbenbaringer som ord, hun hørte, det er der så mange, der har gjort, men hun så også de guddommelige personer, og hun hørte den guddommelige musik, som hun bagefter kunne skrive ned på noder. Og det hun hørte, altså tekst, de ord hun hørte, skrev hun så også ned.
Noget af det, som man kan sige er fascinerende i dag, i hvert fald for mig i forhold til Hildegard, det er, at Hildegard jo på en hver måde vil kan betegne som en form for økologisk og holistisk teolog, fordi hun taler om menneskets indfældighed og Guds underlige skabning som også en indfældighed. Prøv lige at tegne det der billede op af den måde, hun bestemmer os i verden på.
Jamen, det er jo ikke noget, som Hildegard står alene med i middelalderen. Det var simpelthen kristendommen, som var at tænke på lige fra begyndelsen. At vi er indfældet i naturen, at Gud har skabt naturen, og derfor også er til stede i naturen. Ikke som i panteismen selvfølgelig, men at han på en måde gør den hellig. Det var måden at tænke på i middelalderen, og det er den, hun giver udtryk for i alt, hvad hun skriver og maler og synger og spiller osv. Men hun lever som sagt i 1100-tallet, og straks vi kommer op i 1200-tallet, især 1300-1400-tallet, når vi er frem til renæssancen, så bliver den holistiske måde at tænke på jo skrottet, og man får den der opdeling mellem naturvidenskab og teologi, som filosofen Descartes i 1600-tallet ligesom udformer filosofisk. Og det er jo den, vi har levet på helt op til nutiden, hvor vi adskiller teologi og naturvidenskab. Men lige netop i vores, eller i det forrige, altså fra 1920'erne, tror jeg, hvor man rigtig fandt ud af kvantemekanik og alt det der, Niels Bohr og så videre, der begyndte man jo at indse, at man ikke kan adskille det fysiske og det åndelige, at det er forskellige former for energi, der griber ind i hinanden. Og derfor er der blevet stadig større åbenhed for at indse, at også den fysiske natur er guddommeligt. I den forbindelse kan jeg lige fortælle, at i 1980, der var Danmarks miljøminister vært for et møde mellem alle de store fem verdensreligioner, altså kristendommen, altså både protestanter, katolikker, ortodokser osv., og buddhister og hinduer og jøder og muslimer. Alle var samlet for at diskutere hvad man skulle gøre ved verdens, verdens dårlige tilstand. For allerede på det tidspunkt kunne man begynde at se, at vi mennesker ved at ødelægge vores eget livsgrundlag. Og den svenske biskop Martin Lönnebo, som var biskop for det, der svarer til folkekirken i Sverige, nu er han død. Men dengang udtalte han ved den lejlighed, nu citerer jeg, det er kristligt kætteri ikke at være miljøforkæmper. Det mest centrale kristne udtryk er sakramenterne, den dybe forbundethed mellem materie og ånd. Vores opgave er at gensakramentalisere, ja, dybest set at genopdage, at alting er helligt. At alting er helligt, at Gud er i alting. Det er jo det specielle ved sakramenterne. Det er jo netop sammenknytningen, foreningen af det fysiske og det åndelige, som i vores sakramenterne, i nadveren for eksempel, eller dåben, og de andre fem sakramenter, som vi har i den katolske kirke, men vi har da heldigvis de to også i folkekirken. Men den der forening af det fysiske og det åndelige, jamen sådan er hele verden skabt. Det var den måde, man tænkte på i oldtid og middelalder. Og altså også Hildegard.
Men man kan jo så sige, at Hildegard, hun skriver altså ufattelig meget, da det er et stort værk, hun efterlader sig. Og i noget af de værker, som så bliver skrevet ned omkring hende, der går hun jo i meget i detaljer omkring, hvad er det så for et samspil, der er imellem mennesket og naturen. Hvad er det for nogle ting, der er gode for os mennesker? Altså det, vi vil kalde naturmedicin i dag, og så videre. Ikke? Ja, altså, hun er jo helt vidunderlig i den måde, hun tør konkretisere den der, på en måde, altså det teologiske udsagn omkring, hvordan vi er indfældet.
Ja, hun hører naturen skrige om, hvordan menneskerne ødelægger dem, ja, med alle vores onde handlinger. Og vi er simpelthen ved at bringe den til ophør. Det er en stor naturødelæggelse, som fuldstændig er i tråd med, hvad man nu til dags har fundet ud af, hvordan vi er ved at ødelægge vores eget livsgrundlag.
Jeg kan huske, en af de første ting, jeg mødte med Hildegard, det var tilbage i 80'erne, det var sådan et sted, hvor hun skrev om elementerne, der sagde menneskene, det er sådan frit efter hukommelsen tilbage til 80, ikke? Altså, menneskene kaster om os, som var vi møllesten, ikke?
Ja.
Altså, det er sådan, altså hun, man kunne bare mærke, at hun blev dybt påvirket af menneskenes måde at forvalte skabelsen, som også var et sted, hvor Gud er til stede, ikke?
Ja. Hun skriver, elementerne bliver bragt i oprør fra øverst til nederst på grund af menneskelige ugerninger. Du hører dem råbe med vilde skrig til deres skaber. Du hører dem ikke klage på menneskers vis, men i stedet med alle andre tegn på deres undertrykkelse. De overskrider jo den bane, som deres skaber har sat dem i ved deres naturstridige kredsløb, som er bragt i kaos af menneskenes synder. De klager sig over, at de ikke kan følge deres bane og fuldende deres naturlige funktioner, sådan som det er pålagt dem af Gud, fordi de af menneskenes ugerninger bliver bragt ud af naturens orden. Så.
Ja, fantastisk. 1100-tallet, ikke? Hvad, ja, siger vi? Bare ryk ind. I må gerne komme ind. I kom tættere på, ikke? Ja, der er plads herinde. Ja. Men det, der også er interessant ved Hildegard, ind i den tid, vi er i, det er jo, at hun jo på en måde tager det kvindelige, den kvindelige autoritet ind.
Ja.
Ikke?
Jo.
Altså, hun er jo ikke sådan en, der bare... hun tager den kvindelige autoritet ind. Prøv lige at sige lidt omkring kvindebilleder og Hildegard og kvindelig autoritet.
Jamen, altså... kvindelige profeter er jo hele tiden blevet accepteret, også i den katolske kirke.
Er der ikke noget, nu er jeg ikke, det her jeg har ikke læst op på, Kirsten.
Nej.
Men er der ikke noget med, at hun nogle steder, sådan, lige før hun også tager et femininum ind i forhold til Gud?
Jo, det gør hun. Hun ser ligesom Gud hævet over adskillelsen mellem han og hun. Det, der skaber alt, det er Guds kærlighed, Helligånden. Hildegard siger blandt andet, altså teologerne siger normalt, i hvert fald i middelalderen, det er mest dem, jeg kender. De siger, at Gud skabte ud af intet. Gud skabte verden ud af intet. Hildegard siger, at Gud skabte alt ud af kærlighed. Og der er jo enorm forskel. For kærlighed, det er jo en enorm kraft, en åndelig kraft. Og det er jo den kraftige kærligheden, han skabte det hele med. Og det er derfor, at hans væsen i hele det skaberværk, vi ser omkring os, i os selv, Vi er skabt til at være hellige, og naturen er skabt til at være hellig. Og det er noget af det, som Hildegard virkelig understreger hele tiden. Det er også derfor, hun gik så meget op i lægekunst og sådan noget. Fordi det fysiske var helligt. Ja. Og det synes jeg er så skønt, at biskop Lønnebo, som jo altså protestant eller luthersk eller sådan noget, siger, at vi skal gensakramentalisere hele skaberværket.
Hildegard er også sådan en af dem, hvor man kan på en måde fornyelse ind i sit sprog, eller det er i hvert fald en af dem, hvor jeg har fået fornyelse. Blandt andet så taler Hildegard jo meget om visdommen.
Ja.
Ikke? Og det er jo et vidunderligt begreb, som hun har, og som også i senere i russisk teologi i 1700-tallets teologi bliver taget op, slutningen af 1800-tallet, som en måde at forfine sproget omkring skabelsen og omkring på en måde også Helligåndens tilstedeværelse. Prøv lige at sige lidt om Hildegards sådan, hvad skal vi sige, oplevelse af visdommens tilstedeværelse.
Visdommen er jo ifølge Bibelen den, der lejede ved siden af Gud, da han skabte verden. Hun var med til verdens skabelse. Og visdom, det er altså en kvinde. Ja.
Ja. Jeg har her fra et af hendes skrifter sådan en meget sådan, altså bare sådan, det er bare sådan nogle få ord, ikke? Altså, alle ordning, der vejsejses af samfund mild. Altså, at visdommen er blød og mild, fordi det er berørt af lammets blod. Og derfor er der ikke noget, der kan besmutte det. Altså, hvad betyder sådan nogle gamle ord? Ja, det betyder jo noget om, at inderst inde i skabningen, der kan vi finde den der mildhed og blødhed og kærlighed, som tror alt og håber alt og vil alt, og når de der alle de ting, der foregår for øjeblikket, er ved at tage livet af os, så er det der, vi kan række vores blik hen, ikke? Fordi når vi ser, når vi hører fuglene, ikke? Når vi ser blomsterne, når vi ser hinanden, så åbenbares den der visdommens mildhed. Er det ikke rigtigt forstået, Kirsten?
Fuldstændig, det som Hildegard kunne have sagt.
Ja, ja, ja.
Og det er det, man har ved at opdage nu igen i vores tid.
Ja.
Ja.
Der er noget, jeg er fascineret ved med Hildegard, men også som bærer af den kraft, det er, at hun kan sige, ved I hvad, paver og biskopper, hertil er ikke længere.
I den grad.
Det, altså den der sådan...
Ja, hun slår simpelthen i bordet. Hun skriver de skrappeste breve. Men først hold, altså...
Er måske ikke så meget mildhed altid.
Nej, som skriver hun slapsusende være skrab. Det startede jo med, da hun bliver anerkendt som profet i 1147. Altså, det hendes blev forelagt skrifter til den daværende pave, Innocens den tredje. De holdt en synode. Bernhard og Clairvaux blandt andet med, og andre kendte af de største teologer på den tid, og de anerkendte hende som profet. Og for det øjeblik, der fik hun virkelig profetisk myndighed, og de lyttede til hende. Og så begyndte hun at, det er jo så senere i hendes liv, mens hun var 60 år fremad, at hun rejste rundt til skibs og til hest, og holdt prædikner på offentlige steder, både i kirke, men også på offentlige steder, og det var helt usædvanligt for en kvinde jo. Der holdt hun taler og slog i bordet og skældte ud over to ting. Kirkens ydre fjender, og det var kætterbevægelserne i det nærliggende Sydfrankrig og Rhinområdet, katarerne, gnostiske og sådan noget videre. Men også de indre fjender, og der kommer vi så til de der breve, for hun skældte ud på både paver og biskopper og præster generelt, fordi de altså forsømte deres embede og skældte dem ud og sagde, I påstår, I har ikke tid til at undervise jeres menigheder, i stedet for så bruger I tiden på at sidde og hygge jer og drikke og den slags ting. Ja, og de prædikener, dem bad de faktisk bagefter at få tilsendt, så vi har dem i skriftlig form.
Hildegard er jo også meget sådan, altså hun er meget sanselig, og en af de ting, som jeg som hjemmebager godt kan lide, det er hendes forhold til spelt.
Ja. Spelt er den bedste kornart.
Ja, ja, ja. Ja, det kan klare alt simpelthen, ikke? Ja.
Jo, altså...
Hun er speltaktivist.
Netop fordi hun var så optaget af naturen generelt, ikke? Ja. Så er hun meget bevidst om de også, altså, både planter, men også fisk især, dyr i det hele taget.
Ja.
Og derfor var hun også en meget brugt læge. Mm. Altså både med konkrete urter som spelt for eksempel, men også med altså åndelige, altså håndspålæggelser og forbøn og sådan noget. Der er mange historier om det.
Det var forfatter Kirsten Kjærulf i en samtale, som jeg førte med hende på De Himmelske Dage i Silkeborg i sommer. Oppe af skråningerne langs Rhinen i nærheden af Rüdesheim, der er der vinmarker, som fører op til Benediktiner Abtei Sankt Hildegard. Vi skal nu lytte til et genhør fra arkivet med danske søster Veronika, der er nonne i Hildegards kloster. Vi er taget ned til Rhinens bredder i Hildegard von Bingens kloster. Og søster Veronika, det er her, du bor.
Ja.
Vi sidder i et lille værelse. Prøv lige ganske kort at beskrive værelset.
Ja, det er et såkaldt taleværelse, kalder vi det for. Lille er det måske, men der er i hvert fald højt til loftet. Og det er et samtalerum, hvor vi tager imod vores gæster, som godt vil i kontakt med os. Og mange gange kommer de og fortæller deres problemer, ægteskabelige problemer eller livets problemer. Og på den måde har vi i grunden mange mennesker, som altså kommer i kontakt med mange mennesker. Mm.
Man kan sige, at værelset her er et mødested imellem verden og så klostret, fordi det kan inden bagved, jeg hørte da, at du kom ind, der rettede det med nøglerne, ikke? Det er der, din verden er.
Ja.
Når klokken er 8 hernede om morgenen, så har du allerede været i gang længe.
Ja, vi starter allerede, altså senest 4:45 om morgenen, står vi op, og det vil sige, at det er individuelt, der er også nogen, der står tidligere op, og hvis man er hurtig i vending, kan man også stå senere op, men vi mødes i hvert fald i kirken klokken 5:30. Og der beder vi så vores morgenbøn, som vi kalder for Laudes, og derefter har vi så har vi morgenmad, og så en times meditation og personlig bøn, bibellæsning eller religiøse lektyre, hvad vi nu vil. Det er en time i stilhed med Gud, som vi alle sammen nyder, før dagens stress begynder. Mm. Og derefter har vi så vores gregorianske højmesse.
Søster Veronika, du sidder iført din ordensdragt, en sort dragt med en lille hvid kyse. Klostret her, det er et benediktinsk kloster. Hvad vil det sige?
Det vil sige, at vi lever efter den hellige Benedikts regel. Og Benedikt, han levede fra 480 til 547, mener vi, det den nyere forskning siger, at det måske er lidt senere. Men i hvert fald, han har i det 6. århundrede skrevet en klosterregel, hvor han er gået ud fra de regler, der allerede eksisterede på det tidspunkt, men har skrevet en regel, som er så levedygtig og samtidig up to date, at der endnu i dag lever tusinder af nonner og munke over hele verden efter den regel. Og de nye fællesskaber, som dukker op over alt i verden nu, de har også ofte udgang i den regel.
Vil det sige, at dit liv er meget reguleret på grund af den regel?
Det må man sige, ja. Det er selve substansen i vores liv, og Benedikts regel er en grunden, jeg vil næsten sige evangeliet i en nøddeskal. Mm. Det er i hvert fald en praktisk udlægning af evangeliet.
Hvis man nu skulle tage nogle af de vigtigste elementer frem af Benedikts regel, hvor vil du så tage fat henne?
Så vil jeg nok sige, at den røde tråd i Benedikts regel er hans pointering af mådehold. Den gyldne middelvej i alt, hvad man foretager sig. Og frem for alt også hans store fleksibilitet og hans humanitas, det vil sige hans medmenneskelighed i alle forhold i hverdagen. I møde med mennesket møder vi altid Kristus. Mm. Og det, at vi ligesom lever under Guds øjne, det præger også vores hverdag, fordi vi forsøger, som Benedikt siger, at se både gæsten og vores medmennesker, altså med Kristi øjne, og også se Kristus i vedkommende.
Så Rune, kan du sige, at du middelvej og mådehold osv., sådan, når man i dag kommer ind i et kloster, så synes man jo, det at vælge at trække sig tilbage i et kloster, at det er ekstremt.
Det er
hvis, du kan, hvis du kan følge mig.
Det er der også. Og det er nok noget af et paradoks, at netop det, at vi trækker os tilbage, det virker næsten irriterende, dragende på folk, for De forstår ikke, hvorfor vi trækker sig os tilbage. Og der er spørgsmål også, om det er den frihed, vi der tager os, at vælge en sådan livsform, at det er netop det, som folk stiller spørgsmål ved. Man kan selvfølgelig også spørge sig, hvilken mening har det frivilligt at vælge sådan en livslang eksistens, ligesom i verdens kulisse? Har det en mening at give afkald på familie og karriere og selvstændighed blot for at videreføre det, som vi lige har talt om nu, om denne ældgamle liturgiske gudstjenesteform, som vi gør her i vort kloster i hvert fald, eller overhovedet denne munketradition, som de fleste måske vil sige ikke passer ind i et moderne verdensbillede, eller ja, skal vi sige også det moderne frigjorte menneske.
Men var det ikke et svært valg for dig at vælge at gå i kloster?
Jo, det var det bestemt. Netop også fordi jeg kom fra en velhavende Hellerup-familie, og jeg havde aldrig tænkt på at gå i kloster. Men mange gange griber Gud ind i et menneskes liv på en ekstrem måde, som du lige sagde. Og du kan godt le lidt, men jeg fik faktisk kaldet i færgekroen i Tivoli.
Gjorde du det?
Ja. Jo. Jeg sad og drak øl sammen med mine venner, og havde virkelig aldrig tænkt på at gå i kloster i hvert fald. Men der blev jeg pludselig forsat i en stor katedral, hvor jeg inderligt så mig selv sidde i en dyb bøn i en stor katedral, og det gav mig selvfølgelig chok. Det hele har kun varet et par sekunder, for da jeg kom til mig selv igen, så sad de andre og sang, vi sejlede op ad åen, og jeg skyndte mig lidt at synge med. Men det var dog sådan en indre oplevelse, som fik mit liv til at vende på hovedet, det må jeg indrømme. Og indtil da havde jeg levet et liv som alle andre unge piger på det tidspunkt. Men jeg begyndte så pludselig at gå mere i kirke, end jeg hidtil havde gået. Og så skete der den ene tilfældighed. Der findes jo ingen tilfældigheder. Men altså den ene tilfældighed kom efter den anden. Og min vej blev bare ligesom ført hen i et nærhed af klosteret.
Ja. Var der nogen, der forstod dig?
Nej. Selvfølgelig var der ingen, der forstod mig, frem for alt min familie. Absolut ikke. Men der kom det, at jeg var midt i min uddannelse som sygeplejerske, og en kollega kom til mig og sagde, at hun skulle gå i kloster, og der fik jeg næsten et aggressivt anfald, og sagde, at det kunne jeg altså ikke forstå, fordi jeg synes, en kvinde skal gifte sig og have børn. Og så... Ja, så prøvede hun at forklare mig det, men jeg ville knap nok høre på det. Og så bagefter fortrød jeg selvfølgelig, at jeg havde været så aggressiv og skrev et lille brev til hende. Det gjorde ondt, og jeg var ked af, at jeg havde taget det på den måde, men jeg kunne bare ikke forstå det. Og så skrev hun en lille brev tilbage også og forklarede mig, hvorfor hun ville gå i kloster, og det gjorde et enormt indtryk på mig. Og det brev, det tog jeg med til de kanariske øer, hvor jeg skulle på ferie med min mor. Og på den ferie, der blev jeg altså smæk forelsket i en spanier. Og klosterlivet, det var altså selvfølgelig glemt igen. Og jeg troede jo også dengang, det skulle være ham. Da jeg så kom hjem, kunne jeg godt se, at det var kun en sommerflørt. Og kort tid derefter, der kom der så en veninde til mig, som sagde, at hendes søster skulle også i kloster. Og så sagde jeg, at hele verden er blevet forrygt.
Men havde du på det tidspunkt haft dit syn med katedralen?
Ja.
Det havde du?
Ja.
Så på den baggrund, så må du også have været følt... jeg har sagt lidt angst indeni, eller altså at kalde der, det måske også var noget, der bankede på din dør.
Jo, men jeg forsøgte jo at fortrænge det, men da så den der veninde kom og sagde, at hendes søster skulle indtræde op på Åsebakken ved Høsterkøb, så spurgte jeg, om jeg måtte tage med, fordi der var min kollega jo også indtrådt, og så sagde jeg, så tager jeg med op, for jeg tager op og besøger hende alene, for jeg troede jo, hun var fuldstændig blevet tosset, altså. Og jeg var temmelig bange for, hvad sådan noget var, et kloster. Og da jeg så kom derop og var med til en vesper, så slog lynet ned en gang til. Og så var der bare noget inde i mig, der sagde, der skal du også være. Og efter den vesper sagde jeg så min veninde, var det ikke skønt? Så sagde jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke sige noget, jeg havde mistet stemme og bare chok. Og så sagde hun, tænker du måske også på at gå i kloster? Og der fik jeg pludselig altså mund og mæle og sagde nej, aldrig i livet. Og så stak jeg af det op for, selvom jeg var indbudt til kaffe. Og det næste, ja, om det har været uger eller måneder, det kan jeg ikke sige i dag, men i hvert fald temmelig lang tid, gik jeg i biografen 3 gange om dagen for simpelthen at fortrænge den oplevelse. Eller indtil jeg så kom på et punkt, psykisk punkt, hvor jeg bare kunne mærke, jeg kunne ikke leve resten af mit liv i en biograf. Og så satte jeg mig ind i en kirke en aften og sagde til Vorherre, altså det her, det forstår jeg ikke. Hvad er det i grunden, og hvad vil du? Og i det øjeblik fattede jeg, at Gud ikke kun er kærlighed, men kærligheden. Og der begreb jeg så, at hvis Gud er kærligheden, så kan også en mands eller en menneskes kærlighed ikke tilfredsstille mig. Og i det øjeblik åbnede jeg ligesom en spalte i min sjæl, og igennem den spalte kom der en flod af kærlighed, frihed, længsel, fred og glæde. Og jeg var bare smæk forelsket i vor Herre.
Det er smukt.
Og siden det øjeblik, så vidste jeg bare, klosteret, det er det eneste, jeg vil. Jeg ville ikke kunne leve et liv uden Gud mere. Det var mig helt klart. Og så var det sket.
Var det sådan en fylde indeni, eller hvordan
ja.
Du...
Ja. Ja, det var det faktisk. Det var en vending på 180 grader. Men jeg vidste bare, at jeg kan ikke leve et liv uden Gud. Og selvfølgelig kan man også leve et liv med Gud i et ægteskab. Det er der ingen tvivl om. Tværtimod, vil jeg næsten sige. Men jeg mærkede også, at Gud skulle udfylde mig fuldstændig. Og derfor var det kun den ene radikale vej for mig. Og det er det, man måske kalder for et klosterkald, men klosterkald er ikke altid på den måde. Alle mine medsøstre, de vil give hver deres love story med vor Herre. Og det er ikke altid, det kommer på sådan en måde som med mig, men jeg havde åbenbart brug for det. I de fleste tilfælde kommer det sådan, at det langsomt ligesom vokser i en, at en ung pige, eller også, kan man også være ældre måske, kommer til at tænke over livet, hvad er livets mening.
Men det at være i et kloster, søster Veronica, er det et kærlighedsforhold, det egentlig drejer sig om?
Ja.
Det er...
Og det er netop forskellen mellem de østerlandske, altså for eksempel i Asien, altså de, skal vi sige...
Buddhistiske.
Et buddhistisk kloster eller hinduistisk kloster, der går de i kloster for at lære meditation og få ligesom greb om livet og få sig selv også disciplineret, hvis man kan sige det på den måde. Og det går så i kloster for nogle år. Det kan vi i kristendom ikke, fordi for os er det kærlighedsforhold, og man tager ikke kærligheden på prøve. Og derfor enten går vi ind og bliver, eller vi starter det slet ikke. Det vil sige, det er også forkert udtryk, fordi der er jo også nogen, der går ind og så går ud igen. Men så er det, fordi det viser sig, at det ikke er deres vej.
Et af de billeder, man jo har brugt i forholdet mellem en nonne og Jesus, er Kristi brud.
Ja.
Hvad ligger der i det billede?
Ligger faktisk det dybe kærlighedsforhold, fordi Gud har kun et stort ønske, og det er at blive et med os alle sammen, med hvert eneste menneske i grunden. Og det er jo nok noget af det, man også mærker i ægteskabet, at der er et punkt inde i os, selv i den dybeste ægteskabelige akt. Også der mærker man, at der er et punkt, hvor den anden ikke kan komme hen, og hvor kun Gud er. Og det er nok det, vi også lever i vort forhold til Gud, hvis man virkelig elsker ham på dybet.
Så I lever efter, at Gud fylder alt?
Ja.
Nu er det jo sådan, at når man tænker på kærlighedsforhold normalt, så udtrykker man det i forhold til den, man elsker, eller i forhold til sine børn, eller forældre, eller altså der er et menneske, som man står i et kærlighedsforhold til. Hvordan er et kærlighedsforhold til Gud? Hvad karakteriserer det?
Det har noget med bønden at gøre. Også dette, at som Benedikt også siger i sin regel, at Gud er altid nærværende, og vi altid ligesom lever i hans, tilstedeværelse, hans nærvær.
Men så Veronica, hvordan kan man have et møde af kærlighed i bønden?
Det er faktisk nøjagtigt det samme som i ægteskabet. det andet menneske, altså min ægtefælle, betyder alt for mig. Der kan man selvfølgelig sige, at der er en tid af forelskelse, og senere kommer kærligheden, hvis det virkelig har været kærlighed, ned på et dybere niveau. Men man tænker på den anden, og vil gøre den anden glad, og hvis man virkelig elsker det andet menneske, så vil man, at vedkommende skal være lykkelig. Og sådan er det også i bønnen.
Men søster Veronica, hvordan kan man i bønnen være sammen med sin elskede?
Det er jo netop det samme som et ægteskab. Hvis man først er kommet ind i den dybere kærlighed til sin kone eller sin mand, så er det ikke så vigtigt, at man taler med hinanden, eller man fortæller sig meget. Man er bare sammen. Og det er ofte stilheden, der siger mere end ordene. Det er samværet, der er så enormt vigtigt. Og det er det, som også foregår i bønnen.
Så det er en intimitet, Guds med Gud i stilheden.
Ja, min bøn består ofte indledningsvis, naturligvis, på en eller anden måde med ord, men så forsvinder ordene, og så er det bare kærligheden, der tilbage.
Søster Veronica, her i klosteret, der er I jo en del søstre sammen.
Vi er 57 søstre fra 7 forskellige nationer.
Det, jeg tænker på, det er, om det ikke kan være svært. Altså, er der overhovedet plads til stillhed med 57 kvinder, der lever tæt sammen?
Jo, naturligvis er det det. Men vi tager selvfølgelig også os selv med i klosteret. Altså vores menneskelige svaghed og temperament og ja, alt, hvad der dertil hører. Det er klart. Og vi kommer jo fra, vi er også 5 generationer under det samme tag. Og vi kommer fra forskellige kulturelle baggrunde. Højt intelligente med professorer og ned til piger, som måske har slikket frimærker på et postkontor. Men det er netop det, der også gør livet i klosteret spændende, fascinerende på mange måder.
Hvordan er betingelserne for at leve et kristenliv i den type fællesskab? Er det meget forskelligt fra det, vi møder ude i verden?
Nej, absolut ikke. Ja, klosterfolk er ikke nogen elite. Fordelen, vil jeg næsten sige, ved et fællesskab er, at vi har en kontekst, som vi forbliver i hele livet igennem, og hvor vi netop kan leve evangeliet. Det kan ofte være svært, men vi har alle sammen et fælles mål, og det er vores kærlighed til Kristus, som har ført os sammen. Jeg stuvede os sammen her, og man kan sige på den måde. Vi har jo ikke udvalgt hinanden. Ude i verden kan man vælge sine egne venner og sin ægtefælle. Men her har Gud ligesom bare kaldt os sammen. Men det er også fordelen, fordi man netop har brug for, har mulighed for at leve det bud, at vi skal elske hinanden.
Men man kan jo godt forestille sig, at det egentlig kan være særlig svært i et kloster. Altså at leve under, du skal elske din næste, når man netop altså bogstaveligt talt er lukket inde bag klostermurene med en gruppe kvinder, som man jo altså ikke selv har valgt.
Ja, men altså, det er jo netop det, at vi alle sammen af kærlighed til Kristus er kommet herhen. Og det gør også, at vi hele tiden begynder at forfra med hinanden. Og der har vi netop, vi benediktiner har et eget løfte, som hedder conservatio, og det vil sige, at vi hele tiden vender om, begynder på ny hver dag. Og hvis jeg har haft en konflikt med en medsøster, så er det normalt ligesom ude, at man skændes. Men altså, vi ved også, at vi skal blive under det samme tag. Og af den grund går det måske 5 minutter, eller skal vi sige 2 dage, og siger, du, det må du undskylde, jeg havde en dårlig dag.
Men kan man sige, at lige præcis det så tvinger jeg til at tage evangeliets ord endnu mere alvorligt, end det måske gør for mange af os ude i verden?
Det tror jeg nok.
Hvor vi sådan kan løbe lidt
ja.
eller underholde, eller hvad ved jeg ikke, at vi kan løbe væk.
Ja, altså vi kan faktisk ikke flygte på den måde, fordi vi har taget os med, vi har taget os selv med ind i kloster, og vi ved, at de andre har også deres fejl og deres karakter. Men det er det, der gør det på en eller anden måde, ja.
Det vil gøre det i hvert fald til en udfordring.
Ja,
det... men jo selvfølgelig også giver det dybde.
Det giver det absolut dybde.
Ja. Hvad gør I sådan rent konkret? Altså når der er et eller andet, der sådan... Ja, man er kommet imellem hinanden, altså... kommer bønden så ind der, eller hvordan...
Det gør den i hvert fald.
Ja.
Det var netop fordi vi... På grund af, at vi hele tiden oplever hinandens svagheder, og frem for alt mine egne svagheder, så bliver vi ligesom inderligt tvunget til at råbe om Guds barmhjertighed. Og på den måde nedkalder vi også Guds nærvær her på dette sted. Og derfor er synden mange gange den pisk, som ligesom, ja, driver os ind i Guds barmhjertighed og i kontakt med Gud frem for alt.
Nu siger du, at synden er den pis, der driver os i kontakt med Gud. Altså, jeg tror, at mange af os har et billede af, at i sådan et kloster, der må det næsten være engle, der lever. Altså, at synden er minimeret, fraværende. Hvad er der til at kan friste?
Fristelserne er præcis det samme som ude i verden. Det er der ikke nogen forskel på. Vi forbliver mennesker. Vi er lige så egoistiske som alle andre. Vi lægger ikke egoismen fra os foran klosterporten. Havesyge har vi også, og vi kvinder forfængelige og misundelige, og alt det der hører til, ligesom udenfor. Men vi kommer netop gennem bønden, fordi bønden har noget med Guds nærvær at gøre. Der kommer vi til en dybere erkendelse af vores egne fejl også, og det gør også, at vores egen forståelse for de andre vokser. Og frem for alt også vores overbærenhed med de andre, fordi vi mærker, at de må også bære over, altså de må også bære over med mig. Og det er nok noget af det, der også skaber fællesskabet.
Ja, man kan sige, at det er også noget af det, der selvfølgelig gør Guds kærlighed konkret.
Det er ofte, folk tror, at vi er her, altså som helgener eller engle, fordi de synes, at der er en egen atmosfære bag os, eller hos os. De siger altid, søstrene, de virker så glade og så frie og udstråler kærlighed. Og det er nok på grund af den selverkendelse også, der vokser i den enkelte søstre, så vi også har forståelse for hinanden og for mennesker også overhovedet. Og vi er ikke bange for at give en undskyldning.
Mm. Og oplever du efter så mange år i klosters sammenhænge, at du kommer længere væk fra verden, eller at du sådan set forstår verden bedre?
Absolut det sidste. Altså, jo nærmere man kommer Gud, desto nærmere kommer man også menneskerne. Det er ligesom et cykelhjul. Jo nærmere man kommer midten, kommer til Gud, så nærmer man også hinanden. Altså, min kærlighed til menneskene er absolut vokset, siden jeg kom i kloster. Det må jeg sige.
Men hænger den så også sammen med, at du netop ser synden måske tættere på end de fleste af os andre, der løber væk fra det?
Altså, når man lever sammen med så mange mennesker på et sted, i mit tilfælde snart 44 år, så får man altså en enorm menneskeerkendelse. Altså, forstår, hvad der er i mennesket. Og det er noget, der også altid fascinerer mig i vores korbøn, som jo består af frem for alt af Davids salmer. Og der ser man alt det, som er dybt i mennesket, af had og ondskab, og samtidig også længsel og taknemmelighed og glæde. Der ser man, at mennesket for 3.000 år, hvor salmerne blev skrevet, det var præcis det samme, som det er i dag. Vi mennesker har aldrig nogensinde ændret os. Det er og forbliver det samme.
Noget af det, der jo ligger dybt i de fleste kvinder, og for den så skyld også mænd, er at få familie, er at få børn. Hvordan optræder den type fundamentale længsler i et kloster?
De længsler er der stadigvæk. Altså, jeg er, hvor bliver kvinde, og for en kvinde er mand og børn det absolutte ønske. men jeg har frivilligt givet afkald på opfyldelsen af ønsket. Det vil ikke sige, at ønsket ikke er der. Men min kærlighed til Gud har ligesom overtaget den plads. Og hele det seksuelle liv, min seksualitet er stadigvæk der. Altså det ville være forfærdeligt, hvis det ikke var sådan, for jeg er og forbliver 100% kvinde. Men den bliver ligesom, kommer på et andet niveau, hvis man siger på den måde. Altså kærligheden bliver bestemt ikke, eller dør ikke ud, fordi man lever i celibatet, tværtimod.
Nonnerne i Hildegards kloster, der sang en hymne, skrevet af 1100-tals mystikeren Hildegard von Bingen. Og så var det søster Veronica, jeg havde talt med. Og dermed så er vi nået til vejs ende for denne søndags pilgrim med overskriften Klosterspor. Undervejs der kunne du møde kant-teol Louise Franklin Højlund fra Folkeklosteret nær Torup, forfatter Kirsten Kjærulf og her til sidst altså søster Veronica. Det er mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.